Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je sobotní dopolední zasedání 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor tabernáklu. Členové a úředníci církve se sešli ze všech oblastí světa, aby přijali rady a poučení od svých církevních vedoucích. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uffdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratře a sestry, drazí přátelé, vítáme vás na sobotním dopoledním zasedání 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a vřele vítáme i členy a přátelé, kteří se konference účastní na různých místech po celém světě. Je krásný jarní den zde v Salt Lake City. Náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme zde generální autority a generální úředníky, kteří se budou konference účastnit s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará Mormonský sbor tabernáklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Richard Elliott a Andrew Unsworth. Pěvecký sbor zahájil toto zasedání písní O jak úžasné. A nyní nás potěší písní Děti Boží zpívejme. Úvodní modlitbu poté pronese sestra Linda K. Burtonová, generální prezidentka pomocného sdružení, a sbor poté zaspívá píseň Spasitel rád mě má.
Náš milovaný Otče v nebi, jsme moc rádi, že jsme se zde shromáždili toto dopoledne, jarní dopoledne. Milujeme Tvého Syna a děkujeme Ti za Jeho nekonečnou oběť a vzkříšení, která nám dává naději a můžeme oslavovat život a následovat ho. Radujeme se, že jsme s žijícím prorokem a zjevovatelem a prosíme tě, abys požehnal Tomase S. Monsona. Dej mu prosím sílu, kterou potřebuje, až bude předsedat tomuto zasedání konference. Otče, přišli jsme, abychom prohloubili svoje učednictví a pokračovali dál na cestě smlouvy k tobě. Prosím, pomoz nám, abychom pociťovali tvého ducha a mohli se učit Duchem svatým tomu, abychom lépe rozuměli a snažili se být způsobilejší a připraveni na druhý příchod. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Ježíše Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from President Henry.
Nyní se s potěšením vyslechneme prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat sestra Mary R. Durhamová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek. Poté k nám promluví starší Donald L. Holstrom z přesvědčenstva 70.
My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry, vítám vás na 186. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Raduji se z toho, že mohu být s vámi a srdečně vás vítám. Jsem vděčný za to, že jste přišli na konferenci, abyste pocítili inspiraci z nebe a cítili se blíže nebeskému Otci a Pánu Ježíši Kristu. Na tomto shromáždění, které se rozprostírá po celém světě, se sešly miliony učedníků Ježíše Krista, kteří jsou smluvně zavázáni vždy na něj pamatovat a sloužit mu. Díky zázraku moderních technologií odpadá rozdělení účastníků kvůli času či velkým vzdálenostem. Setkáváme se, jako bychom byli všichni v jednom velkém sále. Ale ještě důležitější než naše společné shromáždění je to, v čím jménu tak činíme. Pán slíbil, že i přes velký počet svých učedníků na zemi v dnešní době bude každému z nás na blízku. Své skupince učedníků v roce 1829 řekl, vpravdě pravdě pravím vám, kde se dva nebo tři shromáždí ve jménu mém, vy jste, tam já budu uprostřed nich. Právě tak jsem uprostřed vás. Ve větším počtu než jen jeden či dva se nyní na této konference shromáždil celý zástup jeho učedníků a jak nám bylo slíbeno, Pán je uprostřed nás. Vzhledem k tomu, že Pán je vzkříšená a oslavená bytost, není fyzicky všude tam, kde se svatí shromáždí. Ale mocí ducha můžeme pociťovat, že je zde dnes s námi. To, kde a kdy budeme pociťovat blízko Spasitele, závisí na každém z nás. Dal nám tyto pokyny. A opět, vpravdě pravím vám, přátelé moji, zanechávám s vámi tato slova, abyste o nich v srdci svém přemítali s tímto přikázáním, jež vám dávám, že mě budete vzývati, dokud jsem blízko. Přibližte se mi a já se přiblížím vám. Hledejte mne pilně a naleznete mne. Proste a obdržíte, klepejte a bude vám otevřeno. Vím přinejmenším o dvou lidech, kteří nás dnes poslouchají a kteří po tomto požehnání z celého srdce touží. Během této konference se budou upřímně snažit přilnout těsněji k Pánu. Oba mi napsali. Jejich dopisy dorazily do mé kanceláře v tentýž týden a prosili o tutéž pomoc. Oba jsou do církve obrácení a v minulosti obdrželi jasné svědectví o lásce Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista, Spasitele světa. Získali poznání, že prorok Joseph Smith zorganizoval církev na základě přímého zjevení od Boha a že byly znovu zřízeny klíče svatého kněžství. Každý z nich pocítil svědectví, že tyto klíče jsou dostupné v dnešní církvi. Toto posvátné svědectví mi vydali ve svých dopisech. Oba si ale postěžovali, že pocity lásky k Pánu a jeho lásky k ním oslabují. Oba si z celého srdce přáli, abych jim pomohl znovu získat onu radost a pocit, že jsou milováni, což byly pocity, jež měli, když přicházeli do Království Božího. Oba vyjádřili obavy, že pokud v plné míře neobnoví tyto pocity lásky ke Spasiteli a k jeho církvi, tak zkoušky a těžkosti, kterým čelí, nakonec jejich víru přemohou. Nejsou sami, kdo mají takové obavy. A ani jejich zkouška není ničím novým. Spasitel nám během své služby ve smrtelnosti předal podobenství o semenku a rozsévači. Semenkem bylo slovo Boží. Rozsévačem byl Pán. Přežití semenka a jeho růst závisel na stavu půdy. Jistě si pamatujete na Pánova slova. A když on rozsíval, některá padla podlé cesty a přiletěli ptáci i zobali je. Jiná pak padla na místa skalnatá, kdež neměla mnoho země a rychle vzešla, protože neměla hlubokosti země. Ale když slunce vzešlo, vyhořela a protože neměla kořené, uschla. Jiná pak padla do trní, zarostlo trní a udusilo je. A jiná padla v zemi dobrou, i vydalo užitek, některé stý, jiné 60. a jiné 30. Kdo má uši k slyšení, slyš. Znovu opakuji, že semenko je slovo Boží. Půda je srdce toho, kdo semenko přijímá. My všichni toho máme s těmito úžasnými lidmi, kteří mi napsali s prosbou o pomoc a opětné ujištění, hodně společného. Nám všem bylo jednou do srdce zasazeno semenko neboli slovo Boží. U některých se tak stalo v dětství, když nás rodiče vyzvali, abychom se dali pokřtít a byli konfirmováni někým, kdo měl pravomoc. Jiní byli učeni povolanými služebníky Božími. Každý z nás pocítil, že ono semenko je dobré, dokonce jsme pocítili, jak nám srdce bobtná a zažili jsme radost, kdy se nám jakoby rozšířily srdce a mysl. Víra každého z nás je zkoušena tím, že kvůli drahocenným požehnáním, která nepřicházejí, kvůli zlovolným útokům těch, kteří chtějí naši víru zničit, kvůli pokušením k hříchu a sobeckým zájmům, je oslabeno naše úsilí zušlechťovat a obměkčovat duchovní hlubiny našeho srdce. Ti, které rmoutí ztráta radosti, již kdysi pociťovali, jsou požehnaní. Někteří nevidí, že v nich víra uvadá. Satan je vychytralý. Těm, které chce přimět, aby byli nešťastní, říká, že radost, již kdysi pociťovali, byla dětinským sebeklamem. Mé dnešní poselství, určené nám všem, se týká toho, že v některých několika následujících dnech budeme mít vzácnou příležitost se rozhodnout, za své srdce obměkčíme a přijmeme semenko a budeme ho vyživovat. Semenko je slovo Boží a bude vylito na každého z nás, kdo poslouchá, sleduje a čte proslovy této konference. Hudba, proslovy a svědectví byly připraveny služebníky Božími, kteří pilně usilovali o to, aby je v jejich přípravě vedl Duch Svatý. Jak se dny konference přibližovaly, tito služebníci se modlili čím dál déle a pokorněji. Modlili se o to, aby měli moc pozbuzovat vás k tomu, abyste činili taková rozhodnutí, která vám v srdci vytvoří úrodnější půdu pro to, aby v něm dobré slovo Boží rostlo a přinášelo ovoce. Budete-li naslouchat s duchem, zjistíte, že vaše srdce se obměkčí, vaše víra se posílí a vaše schopnost milovat Pána se prohloubí. Vaše rozhodnutí modlit se s celým úmyslem srdce promění to, co budete prožívat během konferenčních zasedání i v následujících dnech a měsících. Mnozí z vás již začali. Na začátku tohoto zasedání jste udělali něco více, než je naslouchali modlitbě. Prosbu o to, abychom měli to požehnání, že na nás bude vylit Duch Svatý, jste spojili s vírou. Tím, že jste mlčky připojili svou prosbu ke jménu Ježíše Krista, jste k němu přilnuli. Toto je jeho konference. Pouze Duch Svatý nám může přinést požehnání, která se nám přeje dát. Díky své lásce k nám slíbil, že můžeme pociťovat, že cokoliv budou mluviti, když jsou pohnuti Duchem Svatým, bude písmo. Bude vůle Páně, bude mysl Páně, bude slovo Páně, bude hlas Páně a moc Boží ke spasení. Vy jste, toto je slib Páně, vám, o vy služebníci moji. Pročež, buďte dobré mysli a nebojte se, neboť já, Pán, jsem s vámi a budu státi při vás a budete vydávat i svědectví o mně a to o Ježíši Kristu, že jsem syn živého Boha, že jsem byl, že jsem a že mám přijíti. Můžete se modlit a připojit svou víru pokaždé, kdy služebník Boží přistupuje k řečnickému pultu, aby se naplnilo zaslíbení Páně z 50. oddílu Nauky a smluv. Vpravdě pravím vám, ten, kdo je vysvěcen mnou a vyslán kázati slovo Boží, slovo pravdy utěšitelem v duchu pravdy, káže je duchem pravdy nebo nějakým jiným způsobem? a je-li to nějakým jiným způsobem, není to od Boha. A opět, ten, kdo přijímá slovo pravdy, přijímá je duchem pravdy nebo nějakým jiným způsobem? Je-li to nějakým jiným způsobem, není to od Boha. Tudíž, proč nemůžete porozuměti a věděti, že ten, kdo přijímá slovo duchem pravdy, přijímá je tak, jak je kázáno duchem pravdy? Pročež ten, kdo káže a ten, kdo přijímá, rozumějí si navzájem a oba jsou vzděláváni a radují se spolu? Můžete se modlit, kdykoliv se pěvecký sbor bude chystat ke zpěvu. Dirigent, varhaníci i členové sboru se modlili a nacvičovali jednotlivé písně s modlitbou v srdci a s vírou v to, že hudba i slovo obměkčí srdce lidí a zvelebí jejich schopnost posilovat víru druhých. Budou účinkovat pro Pána, jako kdyby stáli před ním. Svědomím, že nebeský Otec je slyší tak jistě, jako slyší jejich osobní modlitby. Společně budou s láskou usilovat o to, aby naplnili zaslíbení, jež dal Spasitel Emně Smithové. Nebo duši mou těší píseň srdce? Ano, píseň spravedlivých je pro mě modlitbou a bude zodpovězena požehnáním na hlavu jejich. Pokud při jejich zpěvu nebudete jen poslouchat, ale budete se i modlit, vaše modlitba a jejich modlitby budou zodpovězeny požehnáním na vaše hlavu i na tu jejich. Pocítíte požehnání Spasitelové lásky a souhlasu. Všichni ti, kteří se k tomuto chvalospěvu připojí, pocítí, jak jejich láska k Pánu roste. Také byste se mohli modlit ve chvíli, kdy se řečníci budou zdánlivě blížit k závěru svého poselství. Každý z nich se bude v duchu modlit k Otci, aby mu dal svatý duch slova svědectví, která pozvednou srdce, naději a odhodlání posluchačů vždy pamatovat na Spasitele a dodržovat jeho přikázání, jež nám dal. Takové svědectví nebude jen odříkaným poselstvím. Bude potvrzením určité pravdy, kterou může duch vnést do srdce těch, kteří se modlí o pomoc, o božské vedení a o to, aby obdrželi čistou lásku Kristovu. Řečníkům bude dáno opravdové svědectví. Možná pronesou jen několik slov, ale tato slova proniknou do srdce pokorného posluchače, který přišel na konferenci s tím, že lační po dobrém slově Božím. Ze zkušenosti vím, jak víra dobrých lidí dokáže v závěru kázání přenést slova přicházející od ducha. Více než jednou mi kdosi po mém svědectví řekl, jak jste věděl, že právě to potřebuji slyšet. Naučil jsem se nebýt překvapený z toho, že si nepamatuji, že jsem určitá slova říkal. Pronášel jsem slova svědectví, ale Pán byl se mnou a v onom okamžiku mi je předával. Zaslíbení, že Pán nám dá slova v pravou chvíli, kdy je budeme potřebovat, se týká zvláště svědectví. Naslouchejte pozorně svědectvím vydávaným na této konferenci. Budete se cítit blíže Pánu. Asi tušíte, že se již blížím k okamžiku, kdy své poselství, jež jsem se snažil předat, završím svědectvím o pravdě. Vaše modlitby mi pomohou, aby mi byla dána slova svědectví, která možná pomohou někomu, kdo touží po odpovědi na své otázky. Zanechávám vám své nepochybné svědectví o tom, že nebeský Otec, veliký Elohim, nás miluje a zná každého z nás. Pod jeho vedením byl jeho syn Jehova stvořitelem. Svědčím o tom, že Ježíš Nazarecký se narodil jako syn Boží. Uzdravoval nemocné, vracel zrak slepým a křísil mrtvé. Zaplatil cenu za všechny hříchy každého dítěte nebeského Otce narozeného do smrtelnosti. Zlomil pouta smrti pro všechny, neboť v oné veliké velikonoční neděli vstal z hrobu. Dnes žije a je Bůh vzkříšený a oslavený. Toto je jediná pravá církev, a on je jejím hlavním úhelným kamenem. Thomas S. Monson je jeho prorok pro celý svět. Proroci a apoštolové, které na této konferenci uslyšíte, budou promluvat v zastoupení Páně. Jsou to jeho služebníci, oprávněni jednat v jeho zastoupení. Pán kráčí před svými služebníky ve světě. Vím to. A svědčím o tom ve jeho jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jistý mladý otec se doslova topil. S spolu se svými dvěma dětmi, Thánem, se vyšli na procházku kolem jezera. Kolem nich se tyčily majestátní hory, pokryté borovicemi, a obloha byla modrá, plná nadýchaných bílých obláčků, a vše vyzařovalo krásu a vyrovnanost. Když na děti dolehlo horko a únava, oba muži se rozhodli naložit si je na záda a přeplavat s nimi krátkou vzdálenost před jezero. Vypadalo to jednoduše, až do chvíle, kdy otec začal mít pocit, že ho něco stahuje dolů a všechno najednou stěžklo. Voda ho tlačila ke dnu jezera a jeho přepadl pocit zoufalství. Jak se jen udrží na hladině a navíc se svou drahocennou dcerkou na zádech. Začal volat, ale hlas se ztrácel v dáli. Jeho tchán byl příliš daleko, než aby zareagoval na jeho zoufalé volání o pomoc. Cítil se opuštěně a bezmocně. Umíte si představit, jak se cítíte tak osaměle jako on a nemůžete se ničeho chytit? A v zoufalé situaci bojujete o vlastní život i o své dítě? Na neštěstí každý z nás zažije do určité míry tento pocit, když jsme v situaci, kdy zoufale potřebujeme pomoc, abychom přežili a zachránili ty, které máme rádi. Když už téměř propadl panice, uvědomil si, že ho stahují dolů jeho vodou nasáklé boty. Zatímco se snažil zůstat na hladině, snažil si s nohou sundat těžké boty. Ale jako kdyby je měl na noze přisáté. Tkaničky vodou nabobtnaly a držely ještě pevněji. Možná v posledním zoufalém okamžiku se mu podařilo vyzout boty, které konečně povolily své sevření a rychle spadly na dno jezera. Bez tohoto těžkého břemene, kterého stahovalo dolů, i hned i s dcerou vyrazil vzhůru. Nyní již mohl plavat kupředu a vydal se do bezpečí na druhé straně jezera. Občas může mít každý z nás pocit, že se topí. Život může být těžký. Žijeme v hlučném a rušném světě. Nejsme-li opatrní, věci tohoto světa mohou vytěsnit věci ducha. Jak se můžeme řídit příkladem tohoto otce a zbavit se části světské zátěže, již sebou neseme, abychom dokázali udržet hlavu našich dětí i naši vlastní ustaranou mysl nad vodou? Jak můžeme podle Pavlovy rady odvrhnout všeliké břímě? Jak můžeme své děti připravovat na den, kdy se již nebudou moci držet nás a našeho svědectví, kdy budou oni sami plavat? Odpověď přichází, když rozpoznáme tento božský zdroj síly. Je to zdroj často podceňovaný a přesto může každý den ulehčit naše břímě a vést naše drahocenné děti. Tímto zdrojem vedení je dar Ducha Svatého. Ve věku 8 let mohou děti prožít křest. Učí se o smlouvě s Bohem a uzavírají ji. Ponoří se do křtitelnice a vynoří se z ní s pocitem velké radosti, obklopení těmi, kteří je milují. Poté získávají onen nevýslovný dar z Ducha Svatého, dar, který je může stále vést, pokud pro toto požehnání žijí. Starší David a Bednar řekl, prostá povaha konfirmace může způsobit, že snadno přehlédneme její význam. Tato 3 slova, přijmi Ducha Svatého, nejsou jen jakýmsi pasivním prohlášením. Naopak představují kněžský příkaz, autoritativní výzvu jednat a nedopustit, aby bylo pouze jednáno za nás. Konec citátu. Děti mají přirozenou touhu činit dobro a být dobré. Můžeme pociťovat jejich nevinnost, jejich čistotu. Jsou také velmi vnímavé vůči tichému a jemnému hlasu. Ve 3. Nefim 26 nám spasitel ukázal duchovní schopnosti dětí. Uvolnil jejich jazyk a oni promlouvali k otcům svým veliké a podivuhodné věci, dokonce větší, nežli lidu zjevil on. Zástup viděl i slyšel tyto děti, Ano, dokonce i nemluvňata otevřela ústa svá a pronášela podivuhodné věci. Jak my, jako rodiče, můžeme prohlubovat duchovní schopnosti našich dětí? Jak je máme učit zbavit se světských vlivů a důvěřovat duchu ve chvílích, kdy nejsme s nimi a když jsou sami v hlubinách svého života? Dovolte mi podělit se s vámi o několik námětů. Za prvé, můžeme děti upozorňovat na to, když slyší a pociťují ducha. Vraťme se v čase do Starého zákona, abychom zjistili, jak přesně to udělal Eli pro Samuela. Mladý Samuel dvakrát uslyšel hlas a běžel za Elím se slovy: "Zde jsem." "Nevolal jsem tě," odvětil Eli. Ale Samuel pak ještě neznal Hospodina a ještě nebyla mu zjevena řeč Hospodinova. Po třetí si Eli uvědomil, že Samuela volá Pán, a pověděl mu, aby řekl: "Mluv, Hospodine, neboť slyší služebník tvůj." Samuel začal vnímat a rozpoznávat hlas Páně a začal mu naslouchat. Tento mladý chlapec to ale začal chápat, až když mu Eli pomohl hlas rozpoznat. A díky tomu, že se Samuel učil, mohl se s tichým a jemným hlasem lépe seznámit. Za druhé, svou rodinu a děti můžeme připravovat na to, aby tichý a jemný hlas pociťovali. Mnozí učitelé cizího jazyka jsou přesvědčeni, že děti se jazyku naučí nejlépe v takzvaných ponorných programech, kdy jsou obklopeny mluvčími tohoto jazyka a jsou vyzývány, aby tímto jazykem sami mluvili. Neučí se jen odříkávat slova, ale plně mluvit a dokonce v novém jazyce i přemýšlet. Tím nejlepším ponorným prostředím pro duchovní vzdělávání je domov, kde duchovní zásady mohou tvořit základ každodenního života. Budeš často své děti učit slovům Páně a mluvit o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, i léhaje, i vstávaje. Když ponoříme svou rodinu do ducha, srdce našich dětí zůstane jeho vlivu otevřené. Za třetí, můžeme svým dětem pomáhat porozumět tomu, jak k ním duch promlouvá. Josef Smith učil: pokud duch přichází k malému dítěti, přizpůsobí se jazyku a schopnostem malého dítěte. Jedna matka vypozorovala, že děti se učí různě. Některé zrakem, jiné sluchem, další hmatem či pohybem. A čím déle své děti pozorovala, tím více se uvědomovala, že Duch Svatý učí každé její dítě tak, jak se samo učí nejlépe. Jiná matka se podělila o zkušenost s tím, jak svým dětem pomáhala učit se rozpoznávat ducha. Někdy, napsala, si děti neuvědomují, že vracející se myšlenka, pocit útěchy, popláči, nebo schopnost vzpomenout si na něco v pravý čas, že to vše jsou způsoby, jak s nimi Duch Svatý komunikuje. A pokračovala: učím své děti soustředit se na to, co pociťují, a jednat podle toho. Pociťování a rozpoznávání ducha vnese dětem do života duchovní schopnosti a tento hlas, s nímž se obeznámí, pro ně bude čím dál tím jasnější. Stane se to, co řekl starší Richard G. Scott: když budete získávat zkušenosti a úspěch díky vedení duchem, vaše důvěra v inspiraci, kterou pociťujete, může být větší než vaše spoléhání se na to, co vidíte či slyšíte. Není třeba se obávat, když vidíme své děti vstupovat do vod života, nebo tím pomáháme zbavovat se světské zátěže. Učíme je žít tak, aby měli dar vedení od ducha. Tento dar bude dál odlehčovat břímě, jež nesou, a povede je zpět do nebeského domova. Budou-li proto žít a následovat jeho nabádání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Naší nejzákladnější nauce patří poznání, že jsme děti žijícího Boha. Proto jedno z jeho nejposvátnějších jmen, Otec, nebeský Otec. Tyto nauce nás jasně učí proroci, ve všech dobách. Když Satan pokoušel Mojžíše, Mojžíš ho odmítl slovy, kdo jsi, neboť vys, já jsem syn Boží. Žalmista, který promluvil k Izraeli, prohlásil, děti nejvyššího jste, vy všichni. Pavel učil Atéňany na Areopágu, že jsou rodina Boží. Joseph Smith a Signe Rigdon obdrželi vidění, ve kterém spatřili otce a syna. A nebeský hlas jim oznámil, že obyvatelé všech světů jsou syny a dcerami Bohu splozenými. V roce 1995 15 žijících apoštolů a proroků prohlásilo, všechny lidské bytosti jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů. Prezident Thomas S. Monson svědčil, jsme synové a dcery žijícího Boha. Nemůžeme být upřímně přesvědčeni o této pravdě a nepocítit přitom hluboké nové vědomí, síly a moci. Tato nauka je natolik základní, tak často uváděná a natolik bezděčně prostá, že může vypadat obyčejně, zatímco ve skutečnosti patří k těm nejpozoruhodnějším poznatkům, jaké kdy můžeme získat. Správné pochopení našeho nebeského původu je nezbytné pro oslavení. Je základem pro porozumění vznešenému plánu spasení a pro posilování víry v prvorozeného Otcova, Ježíše Krista, a v jeho milosrdné usmíření. Dále nám poskytuje neustálou motivaci k tomu, abychom uzavřeli nepostradatelné věčné smlouvy a zachovávali je. Až na několik málo výjimek, každý, kdo se teď účastní tohoto zasedání, by bez psaných slov či hudby dokázal zaspívat píseň Já Boží dítě jsem. Tato oblíbená náboženská píseň je jednou z nejčastěji zpívaných písní v církvi. Rozhodující otázkou však je, skutečně to víme? Víme to v mysli, v srdci i v duši? Jsou pro nás nebeští rodiče tím prvním a nejvýznamnějším zdrojem naší totožnosti? Zde na zemi se naše totožnost určuje podle mnoha různých hledisek, podle národnosti, místa narození či jazyka. Někteří lidé dokonce určují svou totožnost podle povolání nebo koníčků. Tyto pozemské totožnosti nejsou špatné, pokud nenahrazují či neskreslují naši věčnou totožnost, to, že jsme syn nebo dcera Boží. Když naší nejmladší dceři bylo 6 let a chodila do první třídy, její učitelka zadala dětem při vyučování psaný úkol, písemný úkol. Byl říjen, měsíc Halloweenu, což je svátek, který se slaví v některých částech světa. Ačkoliv Halloween nepatří k mým oblíbeným svátkům, věřím, že má i nějaké nevinné a přínosné stránky. Učitelka rozdala malým studentům listy papíru. Nahoře byla načrtnutá kresba mýtické čarodějnice. Říkal jsem vám, že to není můj oblíbený svátek. Stojící nad vařícím kotlem. Otázka, která měla v dětech prohloubit představivost a vyzkoušet jejich základní psací dovednostní zděla. Právě jste vypili hrnek čarodějničina lektvaru. Co se s vámi stalo? Vězte prosím, že tento příběh neuvádím jako doporučení pro učitele. Právě jste vypili hrnek čarodějničina lektvaru. Co se s vámi stalo? Naše dcerka s tím nejlepším písmem začátečníka napsala umřu. A budu v nebi. Bude se mi tam líbit. Moc by se mi tam líbilo, protože to je to nejlepší místo, protože tam jste s nebeským otcem. Tato odpověď učitelku nejspíš překvapila. Když však dcera přinesla vypracovaný úkol domů, všimli jsme si, že dostala hvězdičku, to nejlepší ohodnocení. V reálném životě čelíme skutečným těžkostem, nikoli přestíraným. Je v něm bolest fyzická, emocionální a duchovní. Je v něm žal, když se okolnosti výrazně liší od toho, co jsme očekávali. Je v něm nespravedlnost, kdy se zdá, že si svou situaci nezasloužíme. Je v něm zklamání, kdy nás někdo, komu jsme důvěřovali, ranil. Jsou v něm zdravotní a finanční komplikace, které nás mohou dezorientovat. Mohou přijít chvíle otázek, kdy dokážeme porozumět naukovým či historickým otázkám. Když v našem životě nastanou obtížné chvíle, jaká je naše bezprostřední reakce? Je to zmatek, pochybnosti nebo duchovní odcizení se? Ušetří to ránu naší víře? Vnímáme ze své situace Boha nebo druhé? Nebo si v prvé řadě vzpomeneme na to, kdo jsme, že jsme děti milujícího Boha? Je to spojeno s naprostou důvěrou, že Bůh připustí určité pozemské utrpení, protože ví, že nám to požehná jako tavičův oheň, abychom se mohli stát takovými, jako je On, a mohli získat své věčné dědictví? Nedávno jsem byl na jednom shromáždění se starším Jeffrey R. Hollandem. Když starší Holland učil zásadě, že smrtelný život může být bolestný, avšak naše těžkosti mají věčný účel, i když tomu v tu chvíli nerozumíme, řekl: Můžete mít to, co chcete, nebo můžete mít něco lepšího. Před pěti měsíci jsem s Dianou, mou ženou, jeli za starším Davidem A. Bednarem a jeho manželkou do Afriky. Šestou a poslední zemí, kterou jsme navštívili, byla Liberie. Liberie je velká země se skvělými lidmi a bohatou historií, ale nemají to tam lehké. Desetiletí politické nestability a občanských válek jen zhoršili trýznivou chudobu. Navíc tam obávaný virus Ebola zabil během poslední epidemie téměř 5000 lidí. Byli jsme první skupina církevních vedoucích, kteří nebyli z této oblasti a kteří navštívili hlavní město Monrovy od doby, kdy Světová zdravotnická organizace ohlásila, že je to opět bezpečné. Jedno velice horké a dusné nedělní ráno jsme se vypravili do pronajaté budovy v centru města. Byly v ní nachystány všechny dostupné židle v celkovém počtu 3500 míst. Konečný počet účastníků činil 4100. Téměř každý, kdo přišel, musel cestovat pěšky nebo jinou formou nepohodlné veřejné dopravy. Pro svaté nebylo snadné se shromáždit, ale přišli. Většina z nich se dostavila několik hodin před začátkem shromáždění. Když jsme vstoupili do sálu, byl přímo nabitý duchovní atmosférou. Svatí byli připraveni se učit. Když některý řečník citoval verš z písem, členové verš nahlas odříkávali. Bez ohledu na to, zda byl verš krátký či dlouhý, všichni přítomní ho jednohlasně odříkali. Ačkoliv toto obecně nedoporučujeme, velmi na nás zapůsobilo, že toho byli schopni. A jejich pěvecký sbor zpívali mocně. S nadšeným dirigentem a se 14-letým mladým mužem u klavíru členové zpívali s nasazením a silou. Poté promluvil starší Bednar. To byl samozřejmě očekávaný okamžik celého shromáždění, vyslechnout si učení a svědectví apoštola. Starší Bednar se zjevně pod duchovním vedením uprostřed svého proslovu zastavil a řekl: Znáte píseň Jak pevný to základ? 4100 hlasů očividně zaburácilo: Ano. Poté se jich zeptal: Znáte sedmou sloku? Všichni opět odpověděli: Ano. Aranžmá moc náboženské písně Jak pevný to základ, které posledních 10 let zpívá pěvecký sbor Mormon Tabernacle Choir, obsahuje i sedmou sloku, která se dříve moc často nespívala. Starší Bednar řekl: Zaspívejme si tedy první, druhou, třetí a sedmou sloku. Dirigent pěveckého sboru bez váhání vyskočil a onen nositel Aaronova kněžství, který sbor doprovázel, začal okamžitě a s vervou hrát úvodní akordy. S mírou přesvědčení, jakou jsem nikdy předtím při zpěvu na shromáždění nepocítil, jsme zpívali první, druhou a třetí sloku. Poté se hlasitost a duchovní moc pozvedly, když 4100 hlasů zpívalo sedmý verš, ve kterém stojí: Když člověk u Ježíše pomoc vyhledá, já jsem stále s ním, ochrání ho rukama, by snášel se nad duší tou pekla stín. Já věrného nikdy neopustím. Během jednoho z nejpozoruhodnějších duchovních okamžiků svého života jsem toho dne získal hluboké ponaučení. Žijeme ve světě, který může způsobit, že zapomeneme, kdo skutečně jsme. Čím více rušivých vlivů nás obklopuje, tím snazší je přistupovat k našemu spojení s Bohem bezmyšlenkovitě, ignorovat ho a nakonec ho i zapomenout. Svatí v Liberii toho po materiální stránce mnoho nemají a přesto se zdá, že po duchovní stránce mají vše. To, co jsme toho dne v Monrovi viděli, byla skupina synů a dcer božích, kteří věděli, kdo jsou. V dnešním světě, bez ohledu na to, kde žijeme, nebo jaká je naše situace, je zcela zásadní, aby naší prvotní totožností bylo to, že jsme děti boží. Díky tomuto poznání bude moci naše víra zkvétat, bude nás to motivovat k neustálému pokání a dá nám to sílu být během putování ve smrtelnosti stálí a neochvění. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dear brothers and sisters, on a signal from the conductor.
Drazí bratře a sestry, na znamení může celosvětové shromáždění svatých posledních dnů postavit a přidat se ke zpěvu náboženské písně. Po písni k nám promluví starší Gary E. Stevenson, skoro v nás je apoštol, a po něm bude následovat starší Kevin a Duncan a Stephen E. Snow ze 70. Po jejich proslovech zbor zpívá píseň Pán připravuje pastvu mou.
Toto je 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Když zimní odpolední slunce vklouzlo za vysoký zasněžený kopec, do tváří a nosu nás ostře zaštípal mrazivý vzduch, který jako nesmlouvavý doprovod téměř hnal lidi k autům a dodávkám na parkovišti lyžařského střediska. Topení v našich pohodlných autech brzy zahřejí prokřehlé ruce a nohy. Zvuk zmrzlého sněhu, který nám křupal pod nohama, potvrzoval, že je opravdu veliká zima. Naše rodina si užila zábavný den na lyžařském svahu, který se tečil k mrazivému konci. Dorazili jsme k autu a já jsem sáhl do kapsy pro klíče. A pak do další kapsy a ještě do jedné. Kde jsou ty klíče? Všichni na ně úzkostlivě čekali. Autobaterie byla nabitá, všechny systémy, včetně topení, byly připraveny. Ale bez klíčů nám zamčené dveře zabrání nastoupit. Bez klíčů nebude moci motor vozidlo pohánět. V tom okamžiku jsme se soustředili především na to, jak se dostaneme do auta a do tepla. Ale přesto jsem se neubránil myšlence už tehdy, že by se v tom mohlo skrývat jisté ponaučení. Bez klíčů byl tento úžasný zázrak strojírenství sotva něco víc než plast a kov. Přestože auto měl velký potenciál, bez klíčů nedokázalo plnit svou zamýšlenou funkci. Čím více o tomto zážitku přemýšlím, tím více pro mě toto přirovnání nabývá na významu. Obdivuji lásku nebeského Otce k jeho dětem. S úžasem pohlížím na nebeské návštěvy a na velkolepá vidění věčnosti, která dal Bůh Josefu Smithovi. A srdce mi naplně obzvláště nesmírná vděčnost za znovu zřízení pravomoci a klíčů kněžství. Bez tohoto znovu zřízení bychom stáli u zamčeného vozidla, které potřebujeme k tomu, aby nás dovezlo domů k milujícím nebeským rodičům. Vykonání všech obřadů spasení, které tvoří naši cestu smluv zpět do přítomnosti našeho Otce v nebi, vyžaduje náležitou zprávu prostřednictvím klíčů kněžství. V květnu 1829 se Josefu Smithovi a Oliveru Cowderymu zjevil Jan Křtitel. Předal jim Aaronovo kněžství a udělil jim klíče, které k tomuto kněžství přináležejí. Krátce na to jim Petr, Jakub a Jan předali kněžství Melchisedechovo i s klíči. Téměř o 7 let později v neděli v chrámu v Kirtland, pouhý týden po jeho zasvěcení, se Josefovi a Oliverovi ukázal ve slávě Pán Jehova a po něm se zjevili Mojžíš, Elias a Eliáš, kteří předali své klíče a dispensace. Tato znovu zřízená pravomoc kněžství a tyto klíče byly po mnoho staletí ztraceny. Stejně jako se naše rodina nemohla dostat do auta kvůli ztraceným klíčům, nemělo ani žádné z dětí nebeského Otce přístup ke spásným obřadům Evangelia Ježíše Krista, dokud nebylo prostřednictvím těchto nebeských poslů uskutečněno božské znovuzřízení. Již nikdy si nemusíme klást otázku, kde jsou ty klíče. Jednoho krásného dne, loni na podzim, jsem navštívil poklidný les v oblasti severovýchodní Pensylvánie, které se v písmech říká Harmony, kde se Josefu Smithovi a Oliveru Cowderymu zjevil Jan Křtitel a znovu zřídil Aaronovo kněžství. Také jsem stál na břehu řeky Saskehana, kde byli Josef a Oliver pokřtění poté, co byli obdarováni pravomocí a klíči. Nedaleko této řeky se zjevili Petr, Jakub a Jan a znovu zřídili Melchisedechovo kněžství i s přináležejícími klíči. Tato místa spolu s rekonstruovaným prvním domem Josefa a Emmy, kde byla přeložena většina knihy Mormonovi, s nedalekým domkem Emmyných rodičů a s návštěvnickým střediskem, které je součástí nového sborového domu, tvoří nové památné místo znovu zřízení kněžství, které loni v září zasvětil prezident Russell M. Nelson. Tam jsem pocítil moc a skutečnost nebeských událostí, jež se odehrály na oné posvátné půdě. Tento zážitek mě přiměl k tomu, abych s modlitbou přemítal a studoval o pravomoci kněžství a klíčích kněžství, což ve mně probudilo touhu podělit se s mladými muži a mladými ženami v církvi o to, jak jim kněžská pravomoc a znovu zřízené klíče mohou žehnat. Nejprve by bylo dobré těmto pojmům porozumět. Kněžství neboli kněžská pravomoc byla definována jako moc a pravomoc od Boha a je zde na zemi svrchovanou mocí. Také klíče kněžství mají svou definici, abychom jimi rozuměli. Klíče kněžství jsou pravomoc, kterou Bůh předává vedoucím kněžství, aby vedli, spravovali a řídili používání jeho kněžství na zemi. Klíče kněžství řídí používání kněžské pravomoci. Obřady, které se v církvi zaznamenávají, vyžadují klíče a není možné vykonávat bez oprávnění. Starší Ous učil, že všechny klíče kněžství drží Pán Ježíš Kristus. O jehož kněžství se jedná. On je tím, kdo určuje, jaké klíče budou delegovány na smrtelníky a jak budou tyto klíče používány. Pokud jde o vás, mladí muže a mladé ženy, rád bych uvedl tři způsoby, jak můžete najít klíče neboli používat klíče kněžství a pravomoc k tomu, aby žehnali vašemu životu i životu druhých. Prvním způsobem je připravovat se na službu na misii. Drazí mladí bratři a sestry, možná si to neuvědomujete, ale klíče shromažďování Izraele, které znovu zřídil Mojžíš, umožní v naší dispenzaci konat misionářskou práci. Představte si onu armádu přibližně 75 tisíců misionářů na plný úvazek, kteří v misijním poli pracují pod vedením těchto klíčů. S tímto na mysli pamatujte na to, že nikdy není příliš brzy na to, abyste se připravovali na službu na misii. První předsednictvo prohlásilo, mladí muži Aaronova kněžství, plně pracujte na tom, abyste se připravili na to, že budete zastupovat Pána jako misionář. Mladé ženy se mohou připravit také, ale pro vás služba není povinností, tak jako pro mladé muže. Avšak z celé této přípravy, ať již budete sloužit jako misionáři na plný úvazek či nikoli, budete těžit celý život jako misionáři členové. Druhým způsobem, jak najít klíče, je navštěvovat chrám. Pečetící klíče, které znovu zřídil starozákonní prorok Eliáš, umožňují, aby byly vykonávány obřady ve svatých chrámech. Obřady vykonávané v těchto chrámech umožňují jednotlivcům a rodinám vrátit se do přítomnosti našich nebeských rodičů. Pozbuzujeme vás, mladí muže a mladé ženy, abyste bádali a vyhledávali jména svých předků a vykonávali za ně v chrámu zástupné křty. Víme, že k tomuto dochází v pozoruhodné a nebývalé míře po celém světě. Křtitelnice v mnoha chrámech jsou plné mladých mužů a mladých žen jak brzy ráno, tak i večer. Máme klíče, díky nimž mohou být rodiny sjednoceny poté, co se v chrámu vykonají posvátné obřady. Vidíte ten vztah mezi znovuzřízením klíčů kněžství a požehnáními? Když se do této práce zapojíte, jsem si jist, že zjistíte, že Pán působí v maličkostech. Důkazem toho je i jedna matka, o ní jsem se nedávno doslechl, a která pravidelně doprovází své děti do chrámu, aby tam vykonávali zástupné křty. Jednou, když byla tato rodina se křty hotová a odcházela z chrámu, stoupil do prostoru křtitelnice muž, který držel velký svazek kartiček s vlastními jmény. Když chrámový pracovník zjistil, že ve křtitelnici už nikdo, kdo by s těmito vlastními jmény mohl pomoci, nezůstal, zastavil odcházející rodinu a zeptal se dětí, zda by se nechtěli vrátit a znovu se převléknout, aby mohli s těmito křty pomoci. Ochotně souhlasili a vrátili se. Když byly děti křtěny, jejich matce, která poslouchala, začala být jednotlivá jména povědomá a brzy si k úžasu všech uvědomila, že předkové tohoto muže byli zesnulými předky její rodiny. Bylo to nádherné a láskyplné požehnání. Před 2 týdny byl jako 150. chrám církve, jež jsou na celém světě v provozu, zasvěcen chrám Provo City Center. Když byla prezidentu Monsonovi vyjádřena v roce 1963 podpora jako apoštolovi, bylo v církvi v provozu 12 chrámů. Chrámy jsou vám blíže a blíže. Pokud ale žijete v místě, kde vám vzdálenost nebo okolnosti neumožňují navštěvovat chrám pravidelně, měli byste se vždy uchovávat způsobilými do chrámu stoupit. Důležitou práci můžete vykonávat i mimo chrám, tím, že vyhledáváte jména vlastních předků a posíláte je do chrámu. A konečně třetí způsob. Jděte kupředu s vírou. Starozákonní prorok Abraham obdržel ve své dispenzaci od Pána veliké požehnání, které je někdy označováno jako Abrahamova smlouva. O tisíce let později byla požehnání dispenzace Evangelia Abrahamova znovu zřízena. K tomu došlo, když se Josefu Smithovi a Oliveru Cowderimu zjevil v chrámu Kirtland prorok Elias. Díky tomuto znovu zřízení má každý z vás přístup k oněm velikým požehnáním slíbeným Abrahamovi. Tato požehnání mohou být vaše, pokud zůstanete věrnými a budete žít způsobile. V brožurce pro posílení mládeže vám první předsednictvo dává velmi praktické pokyny ohledně toho, jak jít kupředu s vírou. Zde je zhrnutí několika těchto rad. Aby vám pán mohl pomoci stát se tím, čím chce, abyste se stali, poklekejte každé ráno a každý večer v modlitbě ke svému nebeskému Otci. Každý den studujte písma, to, co čtete, uplatněte v životě. Usilujte každý den o to, abyste byli poslušní. Za všech okolností se řiďte s učením proroků. Buďte pokorní a ochotní naslouchat Duchu Svatému. Po pokynech od prvního předsednictva následuje slib, jenž vede k zaslíbení přicházejícím skrze požehnání Abrahama. Budete-li to činit, Pán z vašeho života učiní mnohem více, než z něj můžete učinit vy sami. Pán rozhojní vaše příležitosti, rozšíří vaši vizi a bude vám dodávat sílu. Bude vám poskytovat pomoc, kterou potřebujete k tomu, abyste dokázali překonat své zkoušky a problémy. Když poznáte svého Otce v nebi a jeho Syna Ježíše Krista, získáte silnější svědectví, naleznete skutečnou radost a budete pociťovat lásku, kterou k vám chovají. Abych to zhrnul, připravujte se na službu, na misi, navštěvujte chrám a jděte kupředu s vírou. Skončeme tam, kde jsme začali, uvězněni v mrazu na parkovišti s otázkou, kde jsou ty klíče. Mimochodem, později toho večera jsem jako zázrakem klíče našel. Vypadly mi z kapsy na svahu. Pán nám ukázal, že nás nenechá stát venku v kruté zimě, aniž bychom měli klíče či pravomoc, jež nás bezpečně dovedou k němu domů. Pokud jste jako já, možná se často v každodenním životě sami sebe ptáte, kde jsou ty klíče? K autu, kanceláři, domu či bytu? Kdykoliv se mi to stane, musím se uvnitř usmívat, neboť když pak klíče hledám, myslím na znovu zřízené klíče knížství a na prezidenta Thomase S. Monsona, kterého podporujeme jako proroka, vedoucího a zjevovatele a jako jedinou osobu na zemi, která vlastní všechny klíče knížství a je oprávněná je používat. Ano, klíče jsou v bezpečných rukou proroků, vedoucích a zjevovatelů. Jsou udíleny, delegovány a předávány dalším v souladu s Pánovou vůlí a pod vedením prezidenta církve. Svědčím o tom, že kněžská pravomoc a klíče kněžství startují motor. Otevírají brány nebe, aktivují nebeskou moc a dláždí cestu smluv vedoucí zpět k našemu milujícímu nebeskému Otci. Modlím se o to, abyste se vy, nastupující generace mladých mužů a mladých žen, mohli tlačit i kupředu se stálostí v Kristu, abyste rozuměli tomu, že vaší posvátnou výsadou je jedna pod vedením těch, již jsou držiteli klíčů, které pro vás odemknou požehnání, dary a moci nebe. Moci nebe. Vydávám svědectví o Bohu Otci, o našem Spasiteli a Vykupiteli Ježíši Kristu, o Duchu Svatém a o znovuzřízení Evangelia v těchto posledních dnech. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Vše, co je od Boha, je tvořeno láskou, světlem a pravdou. Přesto jako lidské bytosti žijeme v padlém světě, někdy plném temnoty a zmatku. Není divu, že se lidé dopouští chyb, dochází k nespravedlivostem a jsou spáchány hříchy. Kvůli tomu se žádná živá duše čas od času nevyhne tomu, aby se stala obětí neopatrného jednání, zraňujících činů nebo dokonce hříšného chování někoho jiného. Tato jedna věc je společná nám všem. Bůh z lásky a milosrdenství ke svým dětem naštěstí připravil něco, co nám pomáhá proplout těmito někdy bouřlivými životními zkušenostmi. připravil možnost úniku pro ty, kteří se stanou obětí špatných činů druhých lidí. Učí nás, že můžeme odpustit. I když se jednou můžeme stát obětí, není třeba být obětí dvakrát tím, že nesebeme přímě zášti, zahořkosti, bolesti, rozmrzelosti či dokonce pomstychtivosti. Můžeme odpustit a můžeme být volní. Když jsem před mnoha lety opravoval plot, začal jsem si do prstu malou třísku. Pokusil jsem se ji vytáhnout a myslel jsem si, že se mi to podařilo a očividně se tak nestalo. Postupem času mi tříska zarostla do kůže a na prstu se vytvořila boulička. Obtěžovala mě a někdy bolela. Po letech jsem se konečně rozhodl s tím něco udělat. Bouličku jsem si jednoduše potřel léčivým olejem a převázal obvazem. To jsem opakoval často. Nedokážete si představit, jak jsem byl překvapen, když jsem jednou obvaz odstranil a tříska vyčnívala z prstu. Olej kůži změkčila a umožnil, aby odešlo to, co mi tolik let způsobovalo bolest. Jakmile jsem třísku vytáhl, prst se rychle zahojil a dnes na něm není po nějakém zranění ani stopy. Podobně srdce již neodpustilo, v sobě chová tolik zbytečné bolesti. Když použijeme uzdravující olej usmíření, Spasitel obměkčí naše srdce a pomůže nám se změnit. Dokáže uzdravit zraněnou duši. Jsem přesvědčen, že většina z nás chce odpustit, ale připadá nám to velmi obtížné. Když zažijeme nespravedlnost, můžeme mít sklon říct si, ten člověk udělal něco špatného, zaslouží si trest. Kde je spravedlnost? Mylně se domníváme, že když odpustíme, nebude spravedlnosti učiněno zadost a on se vyhne trestu. Tak tomu ale není. Bůh vyměří trest, jenž je přiměřený, neboť milosrdenství nemůže oloupit spravedlnost. Bůh láskyplně ujišťuje vás i mě. Ponechte soud pouze na mě, neboť je můj, a já budu odpláceti. Pokoj však buď s vámi. Jákob, prorok z knihy Mormonovi, také slíbil, že Bůh vás utěší ve vašich strastech a bude hájit vaši věc a sešle spravedlnost na ty, kteří usilují o vaše zničení. Pokud jsme věrní, může pro nás, jakožto oběti, být velkou útěchou vědomí, že Bůh nám vynahradí každou nespravedlnost, kterou prožijeme. Starší Joseph B. Whitlin řekl, těm, kteří jsou věrní, Pán nahradí každou ztrátu. Každá dnešní slza bude nakonec stokrát vynahrazena slzami radosti a vděčnosti. Když se snažíme druhým odpustit, snažíme se také pamatovat na to, že všichni duchovně rosteme, ale každý jsme na jiné úrovni. Zatímco je snadné všímat si změn a růstu fyzického těla, růst našeho ducha je viditelný obtížně. Jedním klíčem k odpuštění druhým je snažit se je vidět tak, jak je vidí Bůh. Bůh může občas pootevřít oponu a požehnat nám darem vidět do srdce, duše a ducha druhému člověku, jenž nás urazil. Tento vhled může vést i k pocitu nesmírné lásky k této osobě. Písma nás učí, že Boží láska k jeho dětem je dokonalá. Zná jejich potenciál k dobru, bez ohledu na jejich minulost. Následovníci Ježíše Krista nemohli mít podle všeho agresivnějšího nebo krutějšího nepřítele, než byl Saul z Tarsu. Jakmile však Bůh ukázal Saulovi světlo a pravdu, neměl spasitel oddanějšího, nadšenějšího a neohronějšího učedníka. Saul se stal apoštolem Pavlem. Jeho život je nádherným příkladem toho, že Bůh vidí lidi nejen takové, jací jsou nyní, ale i jakými se mohou stát. My všichni máme ve vlastním životě lidi podobné Saulovi, avšak s potenciálem Pavla. Dokážete si představit tu změnu v našich rodinách, obcích a nakonec i ve světě, kdybychom se všichni snažili vidět se vzájemně tak, jak nás vidí Bůh? Příliš často pohlížíme na viníka tak, jako kdybychom pohlížili na ledovec. Vidíme jen vrcholek a ne podpovrch. Neznáme vše, co se odehrává v životě toho druhého. Neznáme jeho minulost, nevíme, s čím bojuje, neznáme bolesti, jež si nese. Bratře a sestry, nenechte se mýlit. Odpustit neznamená schvalovat. neospravedlňujeme špatné chování, ani nenecháváme druhé ubližovat nám kvůli jejich těžkostem, bolestem nebo slabostem. Můžeme však získat větší porozumění a klid, když vidíme v širší perspektivě. Ti, kteří jsou méně duchovně zralí, se mohou bez pochyby dopustit skutečně vážný chyb. Nikdo z nás však nemá být vymezován jen tím nejhorším, co kdy udělal. Bůh je dokonalý soudce. Vidí pod povrch. Zná vše a vidí vše. Řekl, já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpouštili všem lidem. Sám Kristus, když byl neprávem obviněn, pak krutě napadán a bit a ponechán v bolestech na kříži, právě tehdy řekl, Otče, odpustím, neboť nevidí, co činí. Ve své krátkozrakosti si můžeme někdy snadno rozvinout odpor k těm, kteří se nechovají nebo nemyslí tak jako my. Můžeme si vytvořit nesnášlivé postoje založené na takových povrchnostech, jako je fandění soupeřovu družstvu, zastávání odlišných politických názorů či jiného náboženského vyznání. Prezident Russell M. Nelson radil moudře, když řekl, příležitosti naslouchat lidem s rozličnými náboženskými nebo politickým přesvědčením mohou pomáhat toleranci a poznání. V knize Mormonové si píše o době, kdy lidé církve počali být povýšeni v píše očí svých a počali opovrhovat jeden druhým a počali pronásledovat ty, kteří nevěřili podle jejich vlastní vůle a libosti. Mějme na paměti, že Bůh se nedívá na barvu dresu ani politické strany. Namísto toho, jak prohlásil Amon, Bůh vidí dolů na všechno člověčenstvo a zná všechny myšlenky a úmysly srdce. Bratři a sestry, pokud v utkání života vyhráváme, vyhrávejme s laskavostí. Pokud prohráváme, prohrávejme s laskavostí. Protože budeme-li k sobě vzájemně laskaví, laskavost bude naší odměnou posledního dne. Stejně jako jsme všichni občas oběťmi nesprávných činů druhých lidí, jsme také občas viníky. Všichni jsme nedokonalí a potřebujeme milost, milostrenství a odpuštění. Musíme pamatovat na to, že odpuštění našich vlastních hříchů a provinění závisí na tom, zda odpustíme druhým. Spasitel řekl, neboť jestliže odpustíte lidem poklesky jejich, odpustí i vám nebeský Otec váš. Jestliže pak neodpustíte lidem pádů jejich, aniž Otec váš odpustí vám pádů vašich. Je zajímavé, že v modlitbě Páně, jež je pozoruhodně krátká, se Spasitel ze všeho, co mohl říci, rozhodl zmínit tato slova. A odpust nám viny naše, jakož i my odpouštíme viníkům našim. Právě kvůli odpuštění Bůh seslal svého syna a tak se radujme z jeho oběti, jež nás všechny může ozdravit. Spasitelovo usmíření není jen pro ty, kteří potřebují činit pokání. Je i pro ty, kteří potřebují odpustit. Pokud je pro vás těžké někomu odpustit, proste Boha, aby vám pomohl. Odpuštění je vznešená, uzdravující zásada. Není třeba, abychom byli obětí dvakrát. Můžeme odpustit. Svědčím o Boží trvalé lásce a trpělivosti ke všem jeho dětem a o jeho přání, abychom se vzájemně milovali tak, jako on miluje nás. Když tak budeme činit, pronikneme skrze temnotu tohoto světa do slávy a vznešenosti jeho království v nebi. Budeme volní. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns which help us worship through song.
Jako církev jsme požehnáni, že máme sbírku náboženských písní, které nám pomáhají uctívat Boha písní. Na církevních shromážděních náboženské písně přivolávají Ducha Páně, vytvářejí úctivou atmosféru, sjednocují nás jako členy a umožňují nám vzdávat chválu Pánu. K největším kázáním patří ta, jež jsou pronášena zpěvem náboženských písní. Pouhých několik měsíců po zorganizování církve obdržel prorok Josef Smith zjevení pro svou manželku Emu. Pán jí nařídil, učiň výběr posvátných náboženských písní, jak ti bude dáno, což je mi příjemné, aby bylo v církvi mé. Emma Smithová sestavila sbírku náboženských písní, které se poprvé která se poprvé objevila v tomto kirtlandském zpěvníku v roce 1836. Tato tenká knížička obsahovala pouze 90 písní. Mnohé z nich byly písně z jiných protestantských církví. 26 z nich složil William W. Phelps, který zpěvník později připravil a vytiskl. Ve zpěvníku byla pouze slova, noty součástí textu nebyly. Ukázalo se, že tento skromný zpěvníček byl pro první členy církve velkým požehnáním. Poslední verze našeho zpěvníku v angličtině byla vydána v roce 1985. Mnohé písně z oné sbírky, kterou před tolika lety Emma sestavila, jsou v našem zpěvníku dodnes. Například Já vím, že žije spasitel, nebo Jak pevný to základ. Jednou z písní, které byly do zpěvníku v roce 1985 nově přidány, je píseň Buď pokorný. Tuto pokojnou náboženskou píseň napsala Gretchen Thurberg Rowleyová, která v loni zemřela. Vstoupila do církve v roce 1950 na Havaji, když tam učila ve škole. Sestra Rowleyová sloužila v generálním výboru pro hudbu a pomáhala upravovat náboženské písně do mnoha různých jazyků. Slova písně Buď pokorný založila na těchto dvou verších s písem Nauka a smlouvy 112.10 a Éter kapitola 12, verš 27. V Éterovi se píše, a jestliže lidé přijdou ke mně, ukážu jim jejich slabost. Dávám lidem slabost, aby mohli být pokorní. Neboť pokoří-li se přede mnou a budou-li mít víru ve mne, pak učiním, že slabé věci se pro ně stanou silnými. Tak jako všechny církevní písně i píseň Buď pokorný, učí čistým a prostým pravdám. Učí nás tomu, že pokud se pokoříme, naše modlitby budou zodpovězeny. Budeme pociťovat pokoj mysli, budeme efektivněji sloužit ve svém povolání a budeme-li stále věrní, vrátíme se nakonec do přítomnosti nebeského Otce. Spasitel učil své následovníky, že chtějí-li vstoupit do království nebeského, musí se pokořit jako malé dítě. Když vychováváme své vlastní děti, musíme jim pomáhat uchovat si při dospívání pokoru. Neděláme to tak, že bychom narušovali jejich ducha nelaskavosti nebo příliš tvrdou kázní. Posilujeme jejich důvěru a sebeúctu, a přitom je musíme učit takovým vlastnostem, jako jsou nesobeckost, laskavost, poslušnost, absence pýchy, zdvořilost a nenáročnost. Je třeba učit je radovat se z úspěchu sourozenců a přátel. Prezident Howard W. Hunter učil, že se máme upřímně zajímat o úspěch druhých. Konec citátu. Pokud se toto děti nenaučí, mohou být časem posedlé prosazováním sebe sama, snahou přečit druhé, žárlivostí a nelibostí z úspěchu vrstevníků. Jsem vděčný za matku, která když viděla, že jsem byl až troch příliš zahleděný do sebe, říkávala, synku, troška pokory právě teď ti prospěje na dlouhou dobu. Pokora ale není něco, čemu máme učit jen děti. My všichni se musíme snažit stát pokornějšími. Pokora je zcela zásadní, máme-li obdržet požehnání Evangelia. Pokora nám umožňuje mít zlomené srdce, když hřešíme nebo chybujeme, a umožňuje nám činit pokání. Pokora nám umožňuje být lepšími rodiči, syny a dcerami, manželi a manželkami, sousedy a přáteli. Na druhé straně může zbytečná pýcha rozkládat rodinné vztahy, rozbíjet manželství a ničit přátelství. Na pokoru je zvláště důležité pamatovat tehdy, když máte pocit, že ve vaší rodině vyvstávají sváry. Pomyslete na to, jakému zármutku byste se mohli vyhnout, kdybyste s pokorou říkali, omlouvám se, to ode mě nebylo hezké, co bys chtěl udělat ty? Nějak mi to nemyslelo, nebo jsem na tebe moc hrdý. Pokud by, tato slůvka s pokorou používala, bylo by v našich rodinách méně svárů a více pokoje. Život sám o sobě může být a často i je zážitkem, který nás přivádí k pokoře. Nehody a nemoci, úmrtí blízkých, problémy ve vztazích či finanční zvraty nás mohou přimět pokleknout. Ať již tyto obtížné zážitky přecházejí ne naší vinou, či kvůli našim špatným rozhodnutím a úsudku, tyto zkoušky nás přivádějí k pokoře. Pokud se rozhodneme, že budeme duchovně naladěni a zůstaneme pokorní a ochotni se učit, naše modlitby se při překonávání těchto strastí smrtelnosti stanou upřímnějšími a naše víra a svědectví porostou. Každý z nás se těší na oslavení, ale než k němu bude moci dojít, musíme přetrvávat v tom, co bylo nazváno údolím pokory. Před mnoha lety měl náš 15-letý syn Erik vážný úraz hlavy. Když byl více než týden v komatu, měli jsme srdce zlomené žalem. Lékaři nám řekli, že nevědí, co se bude dít dál. Pochopitelně jsme byli nadšeni, když začal nabývat vědomí. Mysleli jsme si, že teď už bude vše v pořádku. Ale mýlili jsme se. Když se probral, nedokázal chodit, mluvit ani se sám najíst. A co je nejhorší, postrádal krátkodobou paměť. Pamatoval si téměř vše před úrazem, ale nedokázal si vzpomenout na nic, co se stalo potom, a dokonce ani na nic, co se stalo před několika minutami. Nějakou dobu jsme si dělali starosti, že budeme mít syna, který zůstane v mysli 15-letým chlapcem. Před úrazem šlo našemu synovi vše snadno. Sportoval, byl oblíbený a ve škole se mu velmi dařilo. Předtím vypadala jeho budoucnost slibně. Nyní jsme se obávali, že možná ani žádnou budoucnost mít nebude, nebo si ji alespoň nebude pamatovat. Nyní se snažil znovu si osvojit ty nejzákladnější dovednosti. Bylo to období, které ho přivádělo k pokoře. A bylo to období, které přivádělo k pokoře i jeho rodiče. Upřímně řečeno, vůbec jsme nerozuměli tomu, jak se něco takového mohlo stát. Vždy jsme se snažili dělat to, co je správné. Žít podle evangelia bylo pro nás, pro naši rodinu prvořadé. Nechápali jsme, jak se nám něco tak bolestivého mohlo stát. Přivádělo nás to na kolena, neboť bylo záhy zjevné, že synová rehabilitace potrvá měsíce či dokonce roky. A ještě těžší bylo postupné uvědomování si, že již nebude takovým jako předtím. Během této doby jsme prolili mnoho slz a naše modlitby se staly ještě procítěnější a upřímnější. Očima pokory jsme postupně začali vnímat malé zázraky, které se během této bolestivé doby našemu synovi přihodily. Začal postupně dělat pokrok. V přístupu a náhledu na věc byl velmi pozitivní. Dnes je náš syn Erik ženatý s úžasnou společnicí a mají 5 krásných dětí. Je nadšený učitel a je přínosem pro svou obec i pro církev. A co je nejdůležitější, stále žije v témže duchu pokory, který si před tolika lety vypěstoval. Co kdybychom ale dokázali být pokorní ještě předtím, než projdeme údolím pokory? Alma učil, požehnaní jsou ti, kteří se pokoří, aniž by byli donuceni být pokornými. Ano, jsou mnohem požehnanější než ty, kteří jsou donuceni být pokornými. Jsem vděčný za proroky, kteří nás učí hodnotě této důležité vlastnosti. Spencer W. Kimball, 12. prezident církve, řekl, jak se člověk stane pokorným? Podle mě se musí neustále připomínat svou závislost. Závislost na kom? Na Pánu. A jak si ji připomíná? Opravdovou, neustálou, uctivou a vděčnou modlitbou. Konec citátu. Nikoho nepřekvapí, že oblíbenou náboženskou písní prezidenta Kimballa byla píseň Já musím tebe mít. Starší Dylan H. Oaks řekl, že během jeho prvních let v kvoru 12 zpívali tuto píseň bratři v chrámu jako úvodní píseň nejčastěji. Řekl, představte si ten duchovní účinek, když hrstka pánových služebníků zpívala tuto píseň předtím, než se modlili o pánovo vedení při vykonávání svých nesmírných zodpovědností. Svědčím o důležitosti pokory v našem životě. Jsem vděčný za jednotlivce, jako byla sestra Gretchen Rowleyová, kteří napsali inspirující slova a hudbu, jež nám pomáhají učit se nauce Evangelia Ježíše Krista, k níž patří i pokora. Modlím se o to, abychom všichni v životě usilovali o pokoru, abychom se tak mohli stát lepšími rodiči, syny a dcerami a následovníky Spasitele. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme všem, kteří se na tomto zasedání podíleli a mormonskému sboru Tabernáklu jsme vděční za nádhernou hudbu, kterou pro nás připravil. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Dale G. Renlund z Kůra 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor ukončí toto shromáždění písní Prameni všech požehnání. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Arnulfo Valenzuela ze 70.
My dear brothers and sisters, while living in Africa,
bratře, sestry, když jsme žili v Africe, požádal jsem staršího Wilforda W. Andersona ze 70. o radu, jak pomoci svatým, kteří žijí v chudobě. Mezi pozoruhodnými postřehy, o ně se podělil, byl i tento. Čím vzdálenější je ten, kdo dává tomu, kdo přijímá, tím více se prohlubuje pocit příjemce, že na to má nárok. Tato zásada je základem církevního systému sociální péče. Nejsou-li členové schopni postarat se o vlastní potřeby, obrátí se nejprve na rodinu. Poté, je-li to nutné, se mohou obrátit také na místní církevní vedoucí žádosti o pomoc se zajištěním časných potřeb. Členové rodiny a místní církevní vedoucí jsou těmto potřebným nejblíže. Často čelí podobným situacím a vědí, jak nejlépe pomoci. A protože jsou příjemci pomoci blízcí dárcům, jsou jim v souladu s tímto vzorem vděční a mají menší tendenci činit si nároky. V zásadě, čím vzdálenější je ten, kdo dává tomu, kdo přijímá, tím více se prohlubuje pocit příjemce, že na to má nárok, se rovněž skrývají hluboká duchovní ponaučení. Náš nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus jsou těmi nejvyššími dárci. Čím více se od nich vzdalujeme, tím větší nároky se činíme. Začínáme mít pocit, že si zasloužíme milost a že nám dluží požehnání. Máme větší sklon rozlížet se, vyhledávat nerovnosti a cítit se zarmouceni, ba i uraženi, nespravedlivostí toho, co vidíme. I když závažnost dané nespravedlivosti může sahat od banání až po otřesnou, když jsme vzdáleni od Boha, mohou se i malé nerovnosti jevit jako obrovské. Máme pocit, že Bůh je povinen to všechno napravit a napravit to hned teď. Rozdíl v blízkosti nebeskému Otci a Ježíši Kristu ukazuje v knize Mormonově přímý protiklad mezi Nefim a jeho staršími bratry Lamanem a Lemuelem. Nefi velmi toužil znát tajemství Boží, proč jež volal k Pánu a jeho srdce bylo obměkčeno. Naproti tomu Laman a Lemuel byli Bohu vzdáleni, neznali ho. Nefi přijímá náročné úkoly, aniž by se stěžoval. Ale Laman a Lemuel reptali v mnohých věcech. Reptání je v písmech ekvivalentem dětinského fňukání. V písmech je zaznamenáno, že reptali, protože neznali cesty Boha, který je stvořil. Nefiova blízkost Bohu mu umožňovala rozpoznávat lásky plná milosrdenství a vážit si jich. Naproti tomu, když Laman a Lemuel viděli, jak se Nefimu dostává požehnání, tak se na něho hněvali, protože nerozuměli konáním Páně. Laman a Lemuel nahlíželi na svá požehnání jako na něco, na co mají právo, a rozmrzele předpokládali, že by jich mělo být více. Nefiova požehnání patrně vnímali jako příkoří spáchaná vůči nim. To je v písmech ekvivalentem nespokojeného vznášení nároků. Nefi použil víru v Boha, aby dosáhl toho, co se od něho požadovalo. Naproti tomu Laman a Lemuel byli zatvrzelí v srdci svém a nehleděli k Pánu, jak měli. Měli nejspíše pocit, že Pán je povinen zodpovědět otázky, které ani nepoložili. Pán nás žádnými takovými věcmi neobeznamuje, řekli, ale nevěnovali úsilí ani tomu, aby se zeptali. To je v písmech ekvivalentem výsměšné pochybovačnosti. Protože byli Laman a Lemuel vzdáleni od spasitele, reptali, začali být svárliví a neměli víru. Měli pocit, že život není spravedlivý a že mají nárok na Boží milost. Nefi mu naproti tomu, protože přilnul těsně k Bohu, muselo být zjevné, že život bude nejvíc nespravedlivý k Ježíši Kristu. Protože ačkoliv byl spasitel absolutně bez viny, měl trpět nejvíce. Čím těsněji lneme k Ježíši Kristu v myšlenkách a v záměrech svého srdce, tím více si vážíme jeho nevinného utrpení, tím děčnější jsme za milost a odpuštění a tím více si přejeme činit pokání a stát se takovými, jako je on. Naše absolutní vzdálenost od nebeského Otce a Ježíše Krista je důležitá, ale směr, jímž se ubíráme, je ještě klíčovější. Boha více těší kajícní hříšníci, kteří se k němu snaží přiblížit, než pokrytečtí jedinci, kteří hledají na všem chyby a kteří si stejně jako dávní farizeové a zákonníci neuvědomují, jak moc potřebují činit pokání. Jako dítě jsem zpíval švédskou vánoční koledu obsahující prosté, ale mocné ponaučení. To, že lneme těsně ke spasiteli, způsobuje, že se měníme. Text zní zhruba takto. Kdy září jítro vánoční, přeji si do stáje, kde Bůh v hodině noční již odpočívá na slámě. Ach, jak moc si laskavý, když si spřál sestoupit na zemi. A já nyní už nechci jen promarnit v hříchu ani den. Ježíši, my tě potřebujeme, všech dětí drahého přítele. A já už nechci nikdy víc tebe svým hříchem zarmoutit. Když se obrazně přeneseme do betlémské stáje, kde Bůh v hodině noční již odpočívá na slámě, dokážeme ve Spasiteli lépe rozpoznat dar od laskavého a milujícího nebeského Otce. Než abychom měli pocit, že máme nárok na Boží požehnání a milost, silně zatoužíme přestat mu působit další zármutek. Ať už se nyní ubíráme jakýmkoliv směrem, či jsme jakkoliv vzdáleni od nebeského Otce a Ježíše Krista, můžeme se rozhodnout obrátit a přiblížit se jim. Oni nám pomohou. Jak Spasitel řekl po svém vzkříšení Nefitům, a Otec můj mne poslal, abych mohl býti pozvednut na kříži. A poté, co jsem byl pozvednut na kříži, abych mohl přitáhnout ti všechny lidi k sobě. A z tohoto důvodu jsem byl pozvednut, tudíž podle moci Otcovi přitáhnu všechny lidi k sobě. Abychom mohli hnout těsněji ke Spasiteli, musíme uplatňovat víru v něj, uzavírat a dodržovat smlouvy a mít při sobě Ducha Svatého. Rovněž musíme jednat s vírou, když reagujeme na duchovní vedení, jehož se nám dostává. Všechny tyto prvky se spojí ve svátosti. V skutku ten nejlepší způsob, který znám, jak přilnout těsněji k Bohu, je svědomitá příprava na svátost a její způsobilé přijímání každý týden. Jeden naše přítelkyně z Jihoafrické republiky nám vyprávila, jak si to sama uvědomila. Když Badaje nově obrácena navštěvovala odbočku poblíž Johannesburgu. Jednou v neděli, když seděla na shromáždění, uspořádání kaple způsobilo, že si Jáhen při roznášení svátosti nevšiml. Diane byla zklamaná, ale nic neřekla. Někdo jiný si všiml, že ji vynechali a řekl o tom po shromáždění prezidentovi odbočky. Když začala nedělní škola, vzali Diane do prázdné místnosti. Pak přišel nostel kněžství. Poklekl, požehnal chléb a kousek jí podal. Snědla ho. Poklekl znovu, požehnal vodu a podal jí kalíšek. Vypila ho. Poté Diane proletly hlavou v rychlém sledu dvě myšlenky. Nejprve, on, nostel kněžství, to udělal jen pro mě. A pak, on, Spasitel, to udělal jen pro mě. Diane pocítila lásku nebeského Otce. Poznání, že Spasitelová oběť je určena jen pro ní, jí pomohlo pocítit, že je mu na blízku a podnítilo to ohromnou touhu si tento pocit uchovat v srdci nejen v neděli, ale každý den. Uvědomila si, že přestože sedí v kongregaci, aby přijela svátost, tak smlouvy, které každou neděli znovu uzavírá, patří jí osobně. Svátost Diane pomohla a dále pomáhá pociťovat moc božské lásky, rozpoznávat v životě ruku Páně, ale nout těsněji ke Spasiteli. Spasitel označil svátost za nepostradatelnou k vytvoření duchovního základu, uvedl. A dávám vám přikázání, abyste tyto věci činili, abyste přijímali svátost. A budete-li tyto věci vždy činiti, požehnaní jste, neboť jste postaveni na skále mé. Ale kdokoliv mezi vámi bude činiti více nebo méně nežli toto, není postaven na skále mé, ale je postaven na základě písčitém. A když spadne déšť a přijdou záplavy a zadují větry a udeří na něj, on padne. Ježíš neřekl, pokud spadne déšť a přijdou záplavy a zadují větry. Ale řekl, když. Nikdo není imunní vůči životním těžkostem, všichni potřebujeme bezpečí pramenící z přijímání svátosti. V den Spasitelova vzkříšení putovali dva učeníci do města jménem Emaus. Vzkříšený Pán se k ním cestou připojil, ale oni ho nepoznali. Během putování je učil spísem. Když dorazili do cíle, vybídli ho, aby s nimi povečeřel. I stalo se, když seděl s nimi za stolem, vzal chléb, dobrořečil a láma je podával jim. I otevřený jsou oči jejich a poznali ho. On pak odnesl se od nich. I řekl ve spolek, zdali srdce naše v nás nehořelo, když mluvil k nám na cestě a když otvíral nám písma. A vstavše v tu hodinu vrátili se do Jeruzaléma a nalezli shromážených těch apoštolů. A poté apoštolům svědčili, že vstal pan právě. I vypravovali oni také to, co se stalo na cestě, a kterak ho poznali v lámání chleba. Svátost nám skutečně pomáhá poznat Spasitele. Rovněž nám připomíná, jak nevinně trpěl. Kdyby byl život opravdu spravedlivý, já ani vy bychom nikdy nebyli vzkříšeni. Já ani vy bychom nikdy nebyli schopni stanout čistí před Bohem. V tomto ohledu jsem vděčný, že život spravedlivý není. Zároveň mohu rozhodně prohlásit, že díky usmíření Ježíše Krista nakonec nebude ve věčném plánu žádná nespravedlivost. Vše, co je v životě nespravedlivé, může být dáno do pořádku. Naše současná situace se možná nezmění, ale skrze Boží soucit, laskavost a lásku se nám všem dostane něčeho více, než čeho jsme hodni, více, než si můžeme kdy zasloužit, či než bychom kdy mohli doufat. Je nám slíbeno, že setřeť Bůh všelikou slzu z očí našich a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, neboť první věci pominuly. Bez ohledu na to, jak si vedete ve svém vztahu k Bohu, vás vyzývám, abyste přinuli těsněji k nebeskému Otci a k Ježíši Kristu, těm nejvyšším dobrodincům a dárcům všeho dobrého. Vyzývám vás, abyste každý týden chodili na shromáždění svátosti a přijímali posvátné symboly Spasitelova těla a krve. Vybízím vás, abyste pociťovali blízkost Boha, kdy se vám dává poznat tak, jako dávným učedníkům při lámání chleba. Pokud tak budete činit, slibuji, že se budete cítit blíže k Bohu. Přirozené sklony k dětinskému vňukání, nespokojenému vznášení nároků a výsměšné pochybovačnosti se rozplynou. Nahradí je pocity větší lásky a vděčnosti nebeskému Otci za dar jeho Syna. Když se přiblížíme k Bohu, vstoupí nám do života uskupňující moc usmíření Ježíši Krista. A jako učedníci na cestě do Emau zjistíme, že Spasitel nám byl a je na blízku po celou dobu. O tom svědčím ve jménu Ježíši Krista. Amen.
Mercy, mercy. Our Father in heaven.
Náš Otče v nebi. V závěru tohoto zasedání generální konference vyjadřujeme svou vděčnost za tuto inspirovanou hudbu a pro tvá slova daná nám skrze tvé žijící proroky, vedoucí a zjevovatele. Jsme vděční za tvého syna Ježíše Krista, za jeho znovu zřízené evangelium. A jsme také vděční za tvou církev, církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsme vděční za tvého proroka Thomase S. Monsona. A modlíme se za něj a za jeho zdraví. A také, Otče, se modlíme o bezpečnost všech misionářů, kteří kážou toto evangelium na mnoha místech tohoto světa. A my modlíme se o tyto věci ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 186.
Toto bylo vysílání ze 186. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.